habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waytniin bisha noofembarna waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxay halkaa si wada jarayda kala socotiin doona xuseen bare aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka ganacsiga ee soomaaliya oo ka hadlaya shir labadii maalmood ee lasoo dhaafay muqdisho ka socday.
Shirka waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha, xoojinta ganacsiga, waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga, waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo. Haddaan su-aashaada u noqdo, ganacsatada waxaanu ku qabnaa wax aado badan, waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada soomaalidu u noqon lahaayeen kambani dhisan oo sistam leh la aamini karo.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay afhayeenka jabhadda o n l f oo ka hadlaya ciidamada ururka oo ku soo laabanaya jigjiga.
ciidamada xoreynta ogaadeenya waxaa dibadda hadda ku maqan ee dalalka dalka jooga, waxaan isleenahay 12 maalinta arbacada bay jigjiga soo gaarayaan madaxooda si fiican, insha allahu halkaa loogu soo dhaweynayaa.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka hore se dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
shirkadda Nissan ee gaadiidka samaysa islamarkaana laga leeyahay dalka Jabaan ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay in Carlos Ghosn, oo ahaa guddoomiyihii shirkaddaasi, uu sannado badan ka been abuuray. Warbixinno la xiriira magdhowgiisa, waxaana ay shirkaddu intaasi raacisay in baaritaan gudaha ah oo ay samaysay ay ku ogaadeen in sida oo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shaqsiya. Warbaahinta dalka Jabaan ayaa maanta iyaduna ku warantay in ninkan ay dacwadoogayaasha dalkaasi Jabaan ay su-aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey, islamarkaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo ama la xidho. waxaana la tilmaamayaa in Ghosn uu ku guuldaraystay in uu sheego $100 million oo dollar oo dhaqaale oo soo galay. shirkadda Nissan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ay shaqada ka fadhiisiin doonto.
saraakiisha gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 qof ay nabad qabaan kadib markii dab xooggan uu qabsaday deegaankii ay ku noolaayeen. inkastoo dabku qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi toddobaad ka hor, ayaa haddana weli waxaa la leeyahay ku dhawaad 1000 qof oo aan la ogeyn halka ay mareen. shaqaalaha gurmadka ayaa baaraya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday. tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay 77 qof.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu 18 xubnood oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya ay xayiri doonaan, islamarkaana ay xayiraad ka saari doonaan inay soo galaan qaaradda Yurub iyagoo adeegsanaya dalkaasi. xayiraaddan oo la xidhiidha eedda dilka Jamaal Khashoggi, oo ahaa wariye u dhashay waddanka Sacuudiga. wasiirku waxa uu intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyey dalalka Britain iyo Faransiiska ka hor intaanu go'aanka shaacin. dhinaca kale, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyey codkii laga duubay markii bishii hore ee qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dhex dilayay Jamaal Khashoggi, balse madaxweynuhu ma aanu muujin inuu dhegaystay cajalada sababo la xidhiidha codka xanafta leh ee xambaarsan tahay codkaasi ama cajaladu.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Cimraan Khan ayaa si adag u dhaleeciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Cimraan Khan ayaa daba socday hadal uu madaxweynaha Mareykanku uu su-aal isaga weydiiyey dadaalada ka hortagga argagixisada ee Pakistan ay samayso. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyey in uu rabo in guuldarada Mareykanku uu kala kulmay Afghanistan uu dusha u saaro dalka Pakistan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka wuxuu ku difaacay go'aankii uu ku gaaray in uu hakiyo lacago $100 million oo dollar ahayd oo uu Mareykanku ku taageeri jiray milatariga dowladda Pakistan.
fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna muqdisho. magaalada muqdisho waxaa muddo laba maalmood oo ka socday shir lagaga hadlayay xoojinta ganacsiga Soomaaliya kaas oo ay ka wada hadlayeen qaybaha ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo waliba dawladda Soomaaliya. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta maalgashiga waxaana uu daba socday shirarkii ka dhacay magaalooyinka London iyo Brussels. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa muhiimadda shirkan uga waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay sidaad sheegtay shalay maanta halkan shir weyn ayaanu ku qabanay oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 150 ganacsade waaweyn oo ganacsadii waaweynaa Axmed Nuur Jimcaale, Hadiye Booyda Kayreeyay, Dahabshiil, shirkadihii waaweynaa oo dhan ay madaxdoodii iyo hoggaankoodii joogay. Sidoo kalena halkii sanadkii barkii la soo dhaafay waxaan dhiseynay qaybaha kala duwan, xirfadaha kala duwan ee ganacsiga ayaan u dhiseynay gole ay ku midaysanay association si aan u helno meel aanu taageerada aanu siinayno u marsino. Sidoo kale shirka waxaa kasoo qayb galay wasiirada dhaqaalaha, ra-iisul wasaaraha dalka ayaa noo furay khudbad qiimo leh ka jeediyey. Waxaa kaloo kasoo qayb galay dowladaha Soomaaliya saaxiibka la, hay-adaha naga taageera dhaqaalaha World Bank ka mid yahay, iyo sidoo kale ganacsato caalamiya oo doonaya inay dalka Soomaaliya maalgashada.
Wasiir, marka laga yimaado inaad canshuur ka qaadaan ganacsatada, inaad maaragtay dowladda dhaqaaleheeda uu kabto, iyaga maxaa ku laabtay, maxaad u fudaysaan?
Wax badan baa ku laabtay. Horta sidaad sheegtay shirka waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha, xoojinta ganacsiga, waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga, waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo. Haddaan su-aashaada u noqdo, ganacsatada waxaanu ku kabnaa wax aad u badan. Waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada Soomaalidu u noqon lahaayeen kambani dhisan oo system leh, la aamini karo, oo shirkadaha doonaya inay Soomaaliya maalgashadaan iyo hadday iyaga laftigooda doonaya inay hadaba Soomaaliya meel kasta ka ganacsato inay bannaanka maalgashadaan inay noqdaan international standard, ayaanu ka caawinaa. Waxaanu ka caawinaa sidii ay sidaan kuu sheegay u samaysan lahaayeen ururo iyaga metela oo danahooda ka hadla. Golaha wasiiradu wuxuu leeyahay guddi la dhaho guddiga dhaqaalaha oo wasiir 12 wasaaradood oo dhaqaaluhu ku midaysan yihiin. Wiigiiba mid ka mid aanu qaabilnaa ama bangiyada ama energiga ama beeraha ayaanu qaabilnaa.
Maalmihii dambe waxaad xoogga saaraysaan oo mid ka mid ah samaysaba suuqgeynta wax soo saarka Soomaaliya. Meesha la fiirina waxay ahayd Soomaaliya maxay adduunka u geysaa, waxbaa noola keena dekadaheyna waa mashquul waxbaa ka soo dega, laakiin adduunka maxaan geynaa?
Aad iyo aad baad umahadsantahay. Arrintaas arrin hadda fakaska dowladdu saaran yahay weeye, sababtoo ah shalayto prime ministerku wuxuu keenay statistics buu keenay qaabka isaga laftigiisu waa nin aad yar professional oo ra-iisul wasaarenimada iyo hoggaanka uu nooyahay ka sokow. Wuxuu isbarbardhigay khudbadiisii, wuxuu isbarbardhigay wax soo saar Soomaalida waxay bannaanka u dhoofiso iyo waxay soo dejiso khasaaraha aan ku jirno ilaa 2 billion iyo badh sanadkiiba inaan trade deficit ku jirno. Wuxuu isbarbardhigay budgetka dowladda iyo budgetka wadamada aan dariska nahay iyo sida dowladda budgetkeedu weli wey ku yahay. Arrintaas markaa xoojinta wax soo saarka Soomaaliya wuxuu nooyahay main. Soomaaliya waxay la garacsataa in ka badan 25 wadan bay wax ka soo dejisataa, inta weyn weeye kuwa yaryar ay marmarka tenilka ka
raaxaynayaan.
Sidaad sheegtay, waxba badankooda ma geyno, yacni waxaan kaga jirnaa trade deficit wax la dhaho. Adduunku hadda aanu aqbalaynin balansi la-aan, isu dheelitir la-aan ganacsi. Marka waanu wadnaa suuqyo cusub waanu helnay. Turkiga hadda suuq baa ka furmay oo malayga iyo wax soo saarka beeraha. Waxaanu la wadnaayo mar dhow wax tigi doonaan Qatar. Waxaanu la wadnaa waddanka Kenya oo lacag badan inay kaga baxdo qaadka iyo waxyaalaha lamidka laga soo dejiyo. Waxaan la wadnaa Ethiopia. Waxaan la wadnaa wadamada Soomaaliya la garacsato oo dhan inaan la fadhiisano oo nihano sidaa ma soconayso.
Arrinta qaadka Kenya aad baa loo hadalhayay, waa meesha ugu weyn oo dhaqaalaha Soomaaliya ku baxa. Qaad bay keenaan, malaayiin lacagna waa loo raraa. Dowladdu maxay ku bedelinaysaa ilaa hadda?
Waa la kulmay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo cooperative-ka dalka Kenya, waa kala hadlay arrintan. Runtii waxaanu ku ballansannahay labada dowladood aad bay uga ballansan yihiin in laga hadlo arrintaas. Way jiraan waxyaala Kenya ka gadato xoolaha nool oo kale, oo lo'da oo kale waa la geeya, waxyaala yar oo kale wayna ka gataan, laakiin wadamada trade deficit kaga jirnay ku jirtaa Kenya iyo Ethiopia labaduba. Marka labadoodaba wada hadallo fiican oo horumar fiican laga gaaray ayaa ka socda. Dhowaana waxaa kulmi doona koox wasiirada dhaqaalaha Soomaaliya iyo koox wasiirada dhaqaalaha labada wadan oo marmar ah ayaa kulmi doona.
وزيرك جنعسك الصومالي محمد عبد حير ماري ومقالة مغدشو ورمي وريها يقع عبد القادر محمد عبد الله.
kadi gisana gala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA dhalinyaro Soomaali ah ayaa ku jirta xabsi ku yaala dalka Spain kuwaasi oo la sheegay inay halkaas ku xiran yihiin muddo sano jira Ibrahim Xasan Dandure ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Ahmed Aadan Weheliye oo ka tirsan jaaliyada Soomaalida ee dalka Holland ee magaalada Amsterdam una dhaqdhaqaaqa arimaha qaxootiga oo ay la soo xiriireen maxabiistaasi Soomaalida ah
Dandure sax waa arintaas way jirtaa wayna taagan tahay xabsigaas ayayna ku jiraan dalka xabsi ku yaala dalka Spain ayaga ayaana ma aragtay nala soo xarri sidaas darteed in aan wax u qabano aan u go'aansan
waa gartay tiradooda ma idi sheegan
qofka ila soo xarri wuxuu ii sheegay inay lix qof yihiin
meesha ay ku xiran yihiin ku sheegay
magaalada Soria la dhahay uu ii sheegay inay ku xiran yihiin dalka Spain
haye maxaa ay u xiran yihiin oo loo haystaa
runtii siduu ii sheegay waxaa lagu soo qabtay dambiyada badaha ka dhacay marka anaguna mana cadday karno anagu laakiin wuxuu ii sheegay in saas lagu haysto oo kalluumaysi aan annagoo kalluumaysanayna nala soo qabtay
ilaa iyo goormay meesha ku xiran yihiin ku sheegay
muddo lix sano iyo ka badan ayuu ii sheegay haa lix sano way daaftay yidhi haa
waa gartay ma kaaga warramayn xaaladooda nolosha
xaaladooda dad xabsiga ku jira inay yihiin oo ii sheegay maaragtay waa jiif iyo cuntana way helnaa uu ii sheegay way helaan marka laakiin markaan weydiiyey sababaha u sii daran oo hadda maaragtay wuxuu ii sheegay in soomaalinimadoodii la cadday la'yahay
haye
marka sidaas darteed soomaalida dowladda soomaalida waxaan waa arrimo dowladeed waaye arrimahaasna waxaa ku fiican wasaaradda arrimaha dibadda iyo ambasadaarka u jooga dalka yurub iyo maxaan ku raadaa inay arrimahaas faraha la soo galaan waxaan ugu baaqaynaa arrimahaas in annaga wayna dhigaysaa dadkeena inay xabsiga isku jiraan kuwii horena waa laga soo daayay waana arrin fiican ay ahayd dowladdu tallaabo fiican ay qaaday sishiiliya iyo indiya iyo dadkii ku dhibaataysnay iyo liibiya marka hadda waxaan ugu baaqaynaa kijaaliyad ahaan maaragtay in arrimahaas ay dowladdu soo fargeliso oo dadkaas xaaladooda iyo sidii maaragtay xoriyadooda dib ay u heli lahaayeen aad ayay maaragtay arrintaas ay ugu fiicnaa lahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin
Ahmed Aadan Weheliye oo ka tirsan jaaliyada Soomaalida ee Holland oo u warramayay Ibrahim Xasan Daaduri halkaad kala socotaana waa V O A ururka onlaf ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan jabhadda oo saldhigoodu ahaa dalka Eritrea in ay bilaabayaan inay toddobaadkan dib ugu laabtaan Ethiopia iyaga oo ugu dambeynna soo gaari doona gobolka ismaamulka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga dhinaca kale onlaf ayaa waxay sheegtay in colaadaasi dhawaan ka dhacday magaalada Muyale ay kala hadleen dowladda federaalka Ethiopia iyo maamulka Oromada Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa hadaba arrimahan waxa uu ka wareystay afhayeenka onlaf Cabdulqaadir Xasan Hirmoogi
waa sidii horbaxa basic ahaa ama saldhiga ahaa waa iyagii bishii hore 2020-kii asmara lagu saxeexay wadahadallada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jirhada iyo ciidamada dibadda ku maqanay yimaadaan
waa
gudiye wadahadallada bishi doonaa
waa gartay saad aad uba tilmaantay asmarada heshiisku gasheen dabcan markii heshiiska aad gasheen muddo ka soo wareegtay ilaa hadda wada hadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan galay la taaban karaa ayaad waa tilmaami kartaa
way fiican yihiin ilaa hadda heshiiskii si fiican u socdaana aragnaa xagga ismaamulka Somali State iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa bureaucracy oo culturka Ethiopia oo iska yar gaabinaya waa jira laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe Ethiopiada welina heshiiskii xurmaynayaan oo socda saasaa muqabna
dabcan saad aad uba carabaabtayna dawaabo jirtaa sidoo kalena qaar ka mida jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda Ethiopia sida OLF oo kale way soo xoroodeen adiguna saad carabaabtay jabhadii way soo xaroonaysaa goorma ayay soo xaroonayaan jabhada OLF
ciidamada xoreynta ogaadeen iyo waxa dibadda hadda ku maqan dalalka dalka jooga waxaan isleenahay 2020-ka maalinka arbacadaabay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha allah halka lagu soo dhaweynayaa madaxda jirhadda dibadda ku maqan guddoomiyaha iyo xubayaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka yemen waxay iman doonaan haddii ay alla bisha 29-keeda iyo 30-keeda oo 20-kan ku wadnin ay adis ababa ka soo degaan iyo soddonka oo ay qorshaysan tahay inay gaaraan
sida weeye shacabka Soomaaliyeedna u diyaarsan yahay inuu soo dhaweeyo shacabka degdega iyo xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo xubnaha jira dibadda way soo diyaarinayaan. marka talagalku waa dadka bisha inay degdega gaaraan 29 kan ay soo gaaraan magaalada Bisoobo.
Marka dhammaantood waxay imanayaan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida.
Bilowga hore ugu yaraan marka hore Jigjiga la isugu tagi oo shahaadadii isku bariirin doonaan. Kadibna haddii dalku waa ballaaran yahay gobollada oo dhan waa la tegi doonaa, Dirdaba iyo Goday iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo gobol 11 gobol waa lasoo booqan doonaa. Xafiisyadii shahaadana waa laga furi degmooyinka iyo magaalo goboleedyada iyo meelihii kale ee muhiim ah dadka Soomaalida deegaankooda ku yaalla waa laga hawlgeli doonaa iyo caafimaad Arisooba oo ahay markii lagu daro.
Haddaan su-aal kale ku weydiiyo cadaani, tiradoodu waa imisa ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya?
Maya tirada ma wadahayo, laakiin kolley ciidamadu horey soo galeen in badan dalalka dariska ah kuwii ku maqnaa waa yimaadeen. Haddase waxaan leeyahay tiro 200 iman doonta toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeyso. Kadib waxaa ku xigi doona madaxdii gudoonkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii inta badan ku sugnaa Asmara ama dibadaha kale ku sugnaa. Marka way bilaabanaysaa, una arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroonaan baan tirada sugi karaa.
Waan gartay waxaad carabaabtay in ay ciidamo ka soo horreeyeen qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen, iyaga kuwaasi goorma yimaadeen, si xaggee ka yimaadeen?
Markii aan xabajoojinta ku dhawaaqnayba muddada way socdeen. Midda kale jenaraal Jamisaan ahayna dalkana waan geli jiray, waan ka dili jiray. Marka midday socdeen, intii howlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo kaadir badan iyo ciidan way soo xaroodeen.
Marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ee ay gudaha soo wada galaan, maxaa laga yeelayaa? Ciidankaa lagu darayaa? Maqaab kale loo jihaynayaa? Iyada taama ka wada hadasheen.
Si bilowga loo wada hadlay, talagalku waxaa weeye in markii madaxda jabhada wada timaado, in guddi wada hadal oo arrimaha ciidanka kusaabsan, guddi wada hadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan, guddi wada hadal oo arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso, oo heer federaal iyo heer ismaamul ah u kala dhisan ama isku dhafan. Marka gudiyada farsamada iyo arrimaha faafidi doona.
Markaynu taa ka nimaadno, iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaalo u dhexeeya Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada oo meelo kala duwan ay iskaga horimarayaan. Maadaama idinku Soomaalidu u dagaalamayseen, wadahadal la dowladda Itoobiya aad la gasheen, iyada seed u aragtaan, se ma kala hadasheen dowladda Itoobiya?
Waan ka wada hadalnay. Horta ugu horreyn jabhada xoreynta oramiya ee aan saaxiibada ahayn guddoomiyahoodii maalin saddexaad baan kala kulmay hawshaas maalin afraad aan idhaahdo. Waxay ku dhaqaaqeen inay arrinta qaboojinteeda ay tallaabooyin degdeg ka qaadaan, inay wufuud jabhadooda ka socota iyo duqay oromaha ay u diraan goobaha isku horimaadku ka dhacay. Dhanka kale, dowladda ismaamulka Soomaalida iyo dowladda ismaamulka oramiyana kulamay ka yeesheen guddiya wada jir ay dhisaan. Dowladda federaalkana wasiiraan kala hadlay arrintaas oo ballanqaad weyn muxuu ahay muujiyey inay hadda weli haddaan Soomaalinahay dhanka oramada farta ku fiiqaynaa maalad, maadaama dhex madax ka yihiin dowladdooda ismaamulka gobolkii ay sanka ka degan tahay meesha dowladda Soomaaliya hadda dib loo dhisaayo. Marka inay naga fursad fiican yihiin annagoo ku tuunsan baaxadaadinay wixii eeday hadda timaadiina xaggooda marayso.
Marka maxay yidhaahaan iyaguna markaad taa kala hadasheen inay wax tallaabaa qaadayaan ma idiin sheegeen? Wax falcelin ay samaynayaan se ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan?
Dowladda federaalka aad bay arrintaa u muujisay inay tallaabooyin degdeg ka qaadayso. Jabhada xoreynta oromiyana ballanqaad weyn bay noo qaaday. Anaana dhankanaga waxay naga codsatay inaa odayaal Soomaali ah iyo xubno jabhadeedba loo diro aagagaas isku horimaad ka dhacay. Dhanka kale, dowladda ismaamulka oromiya iyo dowladda ismaamulka Soomaalida si fiican bay u wada hadleen. Guddiyo wadajir hoosku oo wada shaqeeya ayaa jiray waayahan dambe, kuwii in la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si degdega loo qaboojiyo ayaa laysku afgartay.
kaasi waxa uu ahaa fayeenka oo nalaf Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaani oo uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Halkaad kala socotaana waa V O A.
mar kale dhegeystayaal, fiidiyo wanaagsan. سعدية صليبان وحسيحنا يقول هو عن تقرح سجال كبيش كان للا إكته وترسحفي مقالة مقدشو قبل داسو هو يسلمر كان أي هيدا قرب رادتو أي قرح حاسي كعري أنتي وحانا كلاو أي سيدا أو كلاو ويدا المير أوركا أي كوة دي أما باي أوركي سيبر كاسي لهايد وحانا حاتان كوشرتا هو يدا سيعش بتالك إردقان إي مقالة مقدشو اللو قد وين أيو وريها يغا سارة عبد أحمد أي الله حليدي سعدية يولي بقويس كيدا يسلمر كان واربحين تنقار كانو قد ديارسي
سعدية الصليبان وحامركي هوريه كودح قو اي قاريقي قرحاسي او لقب صدي اي قاديد كددوينيها اللوك تيدا بيدحدا يصدح فروض او قعان تيدا ميدكتا وحانا اسبتال كوردوغان اي دكفير لو اقونجري مركي لقيا لوغا قوي لوك تيدي لباد او ايادو كلا لادي بربر لحال لنا او سو قاري واهو يله شن الموت اور ايي لهايد مركي قرحاسي او قبسناي waxa ay dib uga soo noqotay suuqa oo subaxnimadii ay u qaaday sambuus ay dubtay si ay ugu soo iibiso ilmaheeda ay ugu biisho waxa dhabarka ka soo gaaray dhaawac culus oo xataa gaaray odageeda sidoo ii sheegay dhinaca kaliyaha labadaba wajiga waxa ka soo gaaray gubasho aad u fara badan oo firirka iyo ololka qarxyadaasi ay reebeen ah waxayna laba cisho kadib ku soo tuurtay cunub oo uurkeeda ku dhaxmeeday isbitaalka gudahiisa أحمد علي جمعالي وسيق السعدية صليبان
كو وقت هاي كسوة جرنتي وقت هاي كسوة حتى جاريك اي سانة وقرح لكولنتي ند اللباتنا ايضو بربرسنة سارك اللولو كينك سارك اللولو جاري
واقرتي مارك اللبات الوضو اللي جاري ما هنين تيكلو داوع كقبتا
هاي داوع كقبتا محوق دابر كده في جيس كان اللي جيس ككالي هاي داوع كقبتا يجيب واكو قوبتي لعانتا نسيدح سارة لك جاري ميدكتي بدحدة ما ميدكتوه
مؤمن النور محمد وهو يضع لش السعدية الصليبان وحي إيشيك تإن دأ ديدا السدحات أي إهد قبر ديدان وحا يضو قبر ديدا كرتاقان سيدو كلا أي إيقا ورهنتي سيدا إيكو مقشي داوعا قبر ديدا قرح مركو أوردعي كدب
بكاري إما بكاري إلما أوس أنا سويحي يسمدوس إلما أجيبتها سويحي يسمدوس إيشن كسوقاد بكاري كسوقاد كدب برغير إلمي أسورة بحيتي أليجي فرحانا دوالة كلمي كواسا إسوا عين أيدهن دبر سعدي سلايبا لدها إلي تخانيها ويسالك أدكتيري تعالى ويألي سجارة
سعدية الصليبان سيدب له أي كوهاد لكرتا إنك الصول وهذه لجري أي صور رونانا ينهد أو داو عاس إيكا سو بكسوني سهدنا وحا هيو حنون آد أوين أو سو غاري ما داما أي إهيد قف حامراه المهي سو توري داو عيك لقدسان أي كويالان تليفونك أي إيو شكتي إن حسوس دا غاريجي هوميغ أها أي لسعوتي أو بربر لحال لقبي أهام بسو غاري جوكتي قرح مركي أي دعبين قبي أهام داتكي لسعود غاريجا سي أي وضل لأذين سيدا أي إيادو إي شكتي ميقو قفا غاري كولا سارنيت آت سارنيت مركا داتكي بابور كوضا سارنا مردين تين مسوا داو عمين عد آكا ورقب تسوح ونغدين
سعدية
الصليبان سيجد أحمد علي جمعالي وآبك حماش السوق بكارها تليفونك أي اللوغو شيغ مش قد قبصت حاس كيسا مركي أسوه غارة إسبتالك وحا لغو ورقليي أو لير السحيح حالكان سي لو جرو لوقتكالي أي حاسكاغ ما داما أي بربر لحال لسوه غارتي إسلا مركاسينا أي أدكتها إن لدبيبو
انتقاديك مركي بربر كي أركان قفكيس أو بربر سيها باشا لغان والا جرا مركي لأي داي وحي بربر كي يحي لأتو سي ها واسي إن لجرو
كليا ما أحن in uu dhaawac uu soo gaaray Sacdiyo oo ay weeyday labadeedii lugood ee sidoo kale waxa ka soo dhacay cunug 9 bilood ah laba subax kadib markii qaraxa ay ku dhaawacantay Sacdiyo ayaa cunugan la sheegay in uu ku dhaxmeeyay dhaqaatiirtuna waxa ay kaga dhaliyeen kadib markii ay siiyeen irbadaha foolkululeysada ah oo hooyada ka fooliya Muumina Nuur Maxamed waa hooyadeed
cunuga waxa ahayd ka hor tabeentii waa noolay computer ay saareen waxay dhahayn cunuga nafta ku jirtaa sidii oo sadbii ayna waxay dhahayn cunuga waa meeli ee gabadhaaneed cunuga waa ku meeli waa ka ogaada daawayna siyeena oo foolisi ilaa sadbii ilaa axad cunuga waa ku jira ayaynta ismiin 10 saac ay dhahay
ayadoo lagu hina maqan yihiin qaar ka dambana dhaawacyada ay ku yaalaan
ha 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 ha
Sacdiya Saleban iyo seegeeda Axmed Cali Jimcaale waa qoys danyar ah ku noolaa nolol maalmeedka waxa maalinkii ay soo xamaashaan oo ay soo helaan haddii ay noqoto odageeda oo suuqa bakaaraha ka xamaasho amaba ay noqoto sambuuska ay jidadka ku iibin jirtay wixii ay ka heli jirtay marxaladda la soo darsatay qoyskooda waqtigan waa mid aad u adag oo aan sahlanayn
ilaahay noo soo qorortay waa imtixaan oo waxaan ahay arintan laakin aad iyo aad inoo culustahay oo nolol maalmeednan muqdisho ka soo dhacsanayo arintan oo kale ma qaabili karo hadda waxa u daran waxa waaye dhabarka maayna lugaha way soo bogdeen maasha allah ay noqdeen laakin dhanka dhabarka ah hadda markii xalay saalada laga soo dejiyey mar walba dhinaca loo gudina dulgul yaa loo seexinna noolahay
reerkan inkastoo danyar ay yihiin haddana dhibaato xoogan oo ay safileen ay soo gaartay haddana ma jirto wax si rasmi ah uga soo gaaray haddii ay noqoto maamulka gobolka Banaadir amaba dowladda amaba ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho laakiinse waxay ii sheegeen in dad shakhsiyaad ah oo jooga dibadda qaarkood ay u soo direen lacaga sidaasi aan u badneyn dhinaca kale isbitaalka ee taalo Sacdiya Saleban ayaan isku dayay in aan la xiriiro maamulkiisa waa isbitaalka Ordogan ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah maamulka isbitaalkaasi ayaa ila hadlay sidoo kale waxaan la hadlay dhakhaatiir aan weydiiyay xaaladda Sacdiyo inkastoo cid walbaba sida uu ii sheegay Axmed Cali Jimcaale iyo Sacdiyo hooyadeed ay igu warameen haddana waxay ka gaabsadeen in aan wax cod ah ka qabto oo aan warbaahinta geliyo qaraxyadii ka dhacay maalinkii Jimcaha 9-na ay ahayd bisha November hotelka Saxafi oo Sacdiyana ay ku dhaawacantay waxa ay saameyn ku yeesheen qoysas badan oo waayay dadkii ay jeclaayeen inka badan 65 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay tiro ku dhawdhow 100 qofna waa la sheegay inay ku dhaawacmeen badi dadkaasi dhaawacyada ay soo gaareen iyo dhimashooyinka waxay isugu jireen dad wadada hoteelka iyo inta u dhaxeysa CID-da lugeynay kuwa ku jiray hoteelka gudahiisa askarti waardiyaha ee ka agdhowey dhismayaashaasi dad la socday baabuur wadada aadka u mashquulka badan ee number 4 ee halka hoteelka Saxafi uu ku yaalo iyo sidoo kale to kuwa fadhiyadooda maqaayadaha ay ugu tageen sirrada iyo qaraxyadaasi qaraxyadii lagu weeraray hoteelkaasi
istiyaal marka la yaanu dhalinay fiid waxaan wanaagsan dhamaantiin meel kasta oo joogtaanba qaybii kala duwanaa ee aad ilaa gudbi doona qodobadaad ku maqli doontaana waxaa kamid ah hubinta dooda gaamleed iyo waliba qodobo kale oo kamid yahay dagaalka dhacay ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka ee dunida ugu waaweyn
wararka laga helay deegaanka Cadalay oo u dhow degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa soo sheegaya in diyaaradda dagaal ay duqeymo ka geysteen halkaasii waxaana duqeynta la soo wariyay in lagu bartilmaameedsaday kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in ay duqeyntani dhacday wararka ayaa intaas ku daraya in duqeyntan ay bartilmaameedsatay labo baabuur oo ay leeyihiin maleeshiyadka Al-Shabaab maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhaqaaqayo ka waday deegaanno hoostaga Xaradheere waxaana muddooyinkii dambe jiray iska hor imaadyo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab kadib markii dadka deegaanku ay ka biyadiideen amarro ay kooxdu ku soo rogtay ilaa hadda lama xaqiijin dadka la bartilmaameedsaday iyo khasaaraha ka dhashay duqeyntan duqeyntan waxaa kale oo tabiyey warbaahinta dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la bartilmaameedsaday baabuur ay leedahay kooxda الشباب.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu 18 xubnood oo u dhashay dalka boqortooyada Saudi Arabia ay ka xayiri doonaan inay soo galaan qaarada Yurub iyagu adeegsanaya dalkaasi. Xayiraadan ayaa la xidhiidha dilkii Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay waddanka Saudiga. Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyey dalalka Britain iyo Faransiiska ka hor inta aanu go'aanka shaacin. Dhinaca kalena madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyey codkii laga duubay markii bishii hore qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul lagu dhex dilayay Jamaal Khashoggi, balse ma aanu muujin inuu dhegaystay cajaladaasi sababo la xidhiidha codka xanafta uu xambaarsan yahay.
Saraakiisha gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 qof ay nabad qabaan kadib markii dab xoogan uu qabsaday deegaanka ay ku nool yihiin. Inkastoo dabku uu qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi California toddobaad ka hor, ayaa haddana waxaa weli la leeyahay ku dhawaad 1000 qof oo aan la ogeyn halka ay sii maraan. Shaqaalaha gurmadka ayaa baaraya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday. Tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay 77 qof.
Shirkadda Nissan ee gaadiidka sameysa isla markaana laga leeyahay dalka Japan ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay in Carlos Ghosn, oo ahaa guddoomiyaha shirkaddaasi, uu sannado badan ka beeran waree warbixin la xidhiira magdhowgiisa. Waxaana shirkaddu intaasi raacisay in baadhitaan gudaha oo ay sameysay ay ku ogaatay in ay sidoo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shaqsiyaad. Warbaahinta dalka Japan ayaa maanta ku warantay in ninkan ay dacwadoogayaasha dalkaasi Japan ay su'aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey, isla markaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo. Waxaana la tilmaamay in Ghosn uu ku guuldaraystay inuu sheego $100 million oo dhaqaale uu soo galay. Shirkadda Nissan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay sidoo kale ninkan shaqada ka fadhiisan doonto.
halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd waatan Saynab Abuukar oo inala socotiisa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno taliska ciidamada booliska degmooyinka gobolka Banaadir ayaa dhowaan isbeddel ku sameeyay taliyaasha 4 saldhig booliis iyo talisi qeybeedyo gobolka Banaadir ka tirsan si wax looga qabto caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimada Muqdisho. Haddaba qorshaha hay'adaha amniga dowladda ay bilaabeen ma yahay kuwa wax weyn ka bedelaya nabadgelyada iyo qaabka sugidda amniga gobolka Banaadir waa mowduuca ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cornel Yusuf Xuseen Dhangad oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda, aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga iyo nabaddoon bedel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yusuf Xuseen.
Qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado, runtii waad garanaysaa isbedelkaas wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa. Ciidamadu waxay leeyihiin, sidaad ka warhaysaan, waxa la yiraahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yiraahdo sida qaybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. Qofkii marka taliyaha ahaa ee cusbaa ee meesha yimid, intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid, runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. Intaasna waxaa la oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa la oran karaa. Marka wax advantages ama faa'iido ah oo ay keeni kartaa ma jirto. Runtii aragti aan sidaasan qabaa aniga.
Aad baad u mahadsan tahay Cornel Yusuf, dib baan kuugu soo laabanayaa. Bedel jaamac xirsi, adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladdu ku sameynaysa hay'adaha amniga?
Amnigeennu wax laga qaban karo noqon waayo, saa darteed oo kolba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay ka sii bilaabaan aad baa loogu baahayaa. Isbedelkan anigu waa soo dhaweynaya, waxaana ku soo dhaweynaya ku sababaynaya horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo jaran wax ka qaban kara ma, wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara ma, waa wax u baahan in Soomaali wada qabato وشعب يعيداً باللوكم تدو وهي أنك أمن حمد السمين يا شعبك كل احترا إنا مركع يجي الله والله إلا شو وشعبك صوش وشعبك قبطة اللوباي وحصوها رئيس سراكيش اللي كانت بدلي سراكيش أيقو اسكو قبرها أو اسكو كرتيا يميتكو كالدوانان كرا دا عدني ما يكو كالدوانان كرا وحافلة يا مركع إنا أبن سبت الكري وميد وين وحكتر يو أبنك دولة وسود وين يا ولقي إنه ودي عتي صعيدا ماذا صدق بلاد مده يستل بدلي تري سبت الكو وقر قر ودي بحلكو مرك كي وحق بنكرة أيار لودي ما نقول بنا ولقيت شابين يا أنت بلاد وهي صدق بلاد صملت لبصرو سدات بلاد وحي تاسع على رعو أديان أبو سود وين يا مكرت
كورنيل يوسف أديان دي بقوس والله بتوعد جاي سنة يسا ضد بدل wuxuu qabaa in isbeddeladan dhacay dawladdu sameeyneysay in lagu gogolay haysidii amniga wax looga qabal laha adigana waad saluugsan tahay maxaad u sababaynaysaa
waxaan anigu ku sababaynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurbu u yahay aniga waxaan waa xirfadaydii ama waa shaqadaydii runtii macna badan ma sameeyneyso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badan ma sameeyneyso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu soo sameeyay la yaqaan la tashi badan laga sameeyay qofku waa inuu noqdo hadii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu guto oo sidii loogu talagalay uga soo baxay ayay noqonaysaa laakiin hadii ama talaxuma timaado meeshii ama la tashila aan meeshii u yimaado oo hebel ba macnaha aniga ila wanaagsan kaliya meesha ay ku tabaadeen la tashi aan sameeynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof masuul meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii runtii marka wax macnaha ma ay sameeyneyso in qof la bedelo qofna meesha lagu shu meesha la keeno laakiin waxa macna badan inoo sameeynaa dalkeenana horumarkiisa ka shaqeynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhankasta laga xaqiijiyay in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladu marayso u maleyn maayo dalkaan inuu horay u soconaayo ummalayn maayo dalkaani inuu horumar gaarayo dii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dawlad xasiloon wadankii ka jirin marka dawladda laftigeeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa
badal jaamac wad dagaysanaysa hadalka Cornel Yusuf wuxuu leeyahay isbeddeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dawladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taamaa
maya anigu taamaa arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababtoo ah waxaan ogaahay dawladda dawladdi ka horreysay laba sano iyo saddex sano wasaarad bedeshay waa mid ugu daran taliya ciidan marka bisqaalada ratiba way fadhi ku dirisan anigu odayaal baanuna shacab baanuna suma fad waxa la yiraa xayaarta ninka banaanka ka jooga gartasay u dhaxayso anagu banaanka ka joogna ninka daacadda u shaqeynaya iyo ciidanka daacadda u shaqeynaya iyo ninka amniga sugaya annaga halkaa ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida koreerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhaxaysa ma arkayo aad iyo aad bay u saantay weyna dhaqaaqaysa weyna socota saasalaya
waxaan siinayaa Cornel Yusuf
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax banaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda aan u aragtay aanan ku raacsanayn ba jira kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel ayaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iida ma u leeyihiin mase wixii dalkii dib u dhac ay ku keenayaan anigu markasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin saaxiibkayna waxyaabahan isku sheeganahay waxaa ka mid ah haddii talalaan wax lagu keeno talalaanna wax lagu saaro runtii horumarka wadanku dib u dhac ayaa ku imaanaya wax badan oo hadda la qabtay dalka kama jiraan shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waqtigii dowladdaanu imaanaysay meeshii loogu yidhi meesha hadda joogto inaan farqi badan uusan u dhaxayn waxaa ciladaa keenayna waxaa ka mid ah وتليالك مالو والبحيل كلاجا قاضا يو حيل كان اللو متكل اللو كينا يو فرصنا عن لسينين تليه أسبوعي لكينا ماشى هدي عن فرصة باللسين شغادي مركو فهمو استانرك الشغاد وأصعته وحول البو وقعدو هدي حيل كلاجا قاضا كان كلانا ميل سير أبو كبل عبيا برينا ماشى يوكل مركو مرة يوكاريا مركا وين فرصة لسيا ملاحظة حيل كلو دي بيو دولت مركا كهربا وين كفر ستة عدة ماشى لكينيو
هي بدل
أنا أقول ربع، أنت أملك أسرع سيدي سحول ألقوي، تكلم، سوالف روح كوبا ماذا دول أيها الكائن الدير، ليك هدي وحي الله إن من الودي وياهم، أو على رتين وحي بابين أيهم، ما هو حال أورا يسال ربست رح جاري سيدك ده، وأمايا، وأنا ماشى عتكو رتين وكبين أيهم كرت تلصو، ما كرت تلصو هدي وحي كسرهم وياه ولا تكقبطه، أسكو حري، أملك يس يا سدوس كو حتى دجال كلينا حيستا، ولا بد دجال، من وامد سياسة ريسن. من نوع ميت قبيل كي قبيل كوارد مار ما أنت سومالي قبيل بسكول لا ينسى يريه يريه بالكل دولة يا متشرو وح إنه وح رأي ودقارك السياسة ديس دقارك السياسة ديس إنه دولة دا في أكور تيجي كرت كان كمرك عيدا كشال الله مجا عادي حدوس سدوا يحيل كيس وقدم وعي على رين اللي قبتلو يا كفر إسرابو ولو باعي كي أدو دي بتهدره دولة قاتم وعي كفر إسرائيل كان ما أنت اللي دي بهدوس عصيم وعي أصلا كفر إسرائيل وعي ماشي وبابا إسا هدي نوح بقاتل إلى أدو ديتو بركي إنا نسكت دالين وزير دي بالك لبدلية تنانا دي بالك لبدلية قدومي تقماني وكالك لبدلية أقاسمه بالك لبدلية دولة وعيني موتسا دولة نمديد وإني قارسيسا إلا قبل إلا يمام القصة
كورنيل يوسف أديقو سوكو بيا قبل قبل دوتنا وعني سلسوكار
أروق قفكي ديحون أما تلمان رنتي إلا الله وضع أركي اللي ماذا أما تليها نقضى مفسيرها نقضى إن لبدر وواجب قفكي اللي ماذا أركتي كدوان بدل وشقين أيوه وحقب الله آن إن تغبى قفكي اللي ماذا حلق الدونها أيوه وإن لبدره واجب ويه وحا كميدا إسبدل وضع كاد عمانت نقومه رئيسه رئيسه بساري ألبا لبدلي دولديه هوري إسبدل بوها كلي تلمان مباشرتي عمو حقب الآن بالقوء إذين يدد كنا نبو ما أركين وحا مركا رنتي عيدا لفتي لك هذا الكيد وباهي هاي قابك واحد مدى هذا نوع نشغيني قابك عالم وشغيو إني اللي بكريهين إن عالم كهداد في رسال كمي تيران arimahan soo boodada ee madaxda xilalka haye xilalka looga qaaday caalamka kama jiro dawladaha hormaray waxaad arkaysaa 26 sano ilaa 15 sano taliye xil haye ayaad arkaysaa dawlad kasto ya 3 dilo 4 dilo is bedelay ayuu lish soo shaqeeyay 15 sano haye xilka ama 16 sano in funtii hadii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahaayo wax maamulayo ciidan hoggaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilo lagu bedelay funtii fahankoodu hadii la isbarbardhigo in aad buu kala sareynaya war waxaan leeyahay in wax la bedelo maxuma laakiin ciidda markii hore meesha la keenayo hal laga fiirso haday dawladdu ka fiirsato ama maaha qaranku ay ka fiirsadaan ciidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisi ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Hussein Dhanged oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dawladda aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ee nabadoon bedel jaamac oo ka mid ah wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhayeystayaal sida iyo nabad galiyo
adiyada yidigistiyaal mahadsantahay wariyahayaga Saynab Abukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho haatana aynu eegno dhinaca iyo waliba galmudug dagaalka kale ayaa laga soo sheegay gobolka Galgaduud oo dhaxeeya dagaaladaas oo dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah oo haatan ka tirsan maamulka Galmudug dagaaladan ayaa daba socday kuwa toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka Goole Goole iyadoo dagaaladan maanta dhacayna ay ka dhaceen goobta lagu magacaabo dhagaxyaale warar kala duwan ayaa ka soo baxay waxaana mas'uuliyiinta Galmudug ay sheegeen inay dileen 4 kamid ah ururka Al-Shabaab halka dhinaca kalena maamulkuna ay sheegeen inay ka dhinteen ama aanay ahdalka dhinaca kalena maamulka ay ka dhinteen 3 ka tirsan askartooda sida laga soo xigtay warar xogogaala wariyaha Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayaa dagaaladan ka wareystay Maxamed Sheikh Maxamuud Maxamed oo kamid ah maamulka degmada Eelbuur balse haatan ku sugan deegaanka dhagaxyaale ay maanta dagaaladu ka dhaceen
yaa nimankaana waxay daba joogeen wali dadkii ayay dhibaato ku hayeen marka dagaal ayay hadana saanka mar kale u soo qaadeen dadkii deegaanka annaga waxaan u maleynayaa nimanka xaggooda markaan ka waramo ayagu meydkii way ka carareen meeshii uu yaalaa meediyaasha ayaana ku soo bandhigi doonaa hadduu ilaahay idmo marka adiga ilaa afar nin ayay ugu carareen goobtii dagaalka
xaggiina maxaa khasaara
annaga hal iskari ayaa dhaawac naga soo gaaray
mar walba warbaahinta dagaalada balo walba siday uga sheegataa in guul ay uga gaartay dagaalkan maxaa caddaynaya in halka adinku aad guusha ku haleesheen
waxaa caddaynaya meeshii dagaalku ka dhacay ayaan joognaa oon ku sugannahay annaga ayaana caddaynayna cid ay kaloo caddayn uga baahan tahayna ma jirto annaguna ma nihin dad isqarinaya ama waxa weeye guulo beena sheeganaya waxaan nahay dadkii deegaanka waxaan nahay dadkii maamulkii joogay meesha wixii meesha ka jirana waxaan kasoo tabinaynaa wax saxa maana wax been anagu ma tabinayna wax been anaan tabinana ma doonayna
maxamed goolla goolla ayaa ahayd dagaalka halkii dhowaan uu ka dhacay oo shabaabka iyo ciidamada galmudug ay ku dagaalameen hadda dagaalku wuxuu ka dhacayaa deegaano ka sokeeya goolla goolle oo u dhow degmada guraceel soo ma moodid in deegaanadii horay aad uga soo baxdeen haddana ciidamadiinnii ay shabaabku mid daba joogaan
maya walaale macaane markii hore waxaa dagaalku ka dhex dhacay nimanka la yidhaahdo nimanka qawaarijta ah iyo dadkii deegaanka dadkii deegaanka saakay ma aysan ishaleelin ayagoo gees jira ayay dagaalku ay soo gudbeen markay soo gudbeen ciidankanaga ayaa ka hortagay islamarkii wax ka raacdayna goobtii ay yimideen midkoodii ayaana daadsan adeerna waxaan kusii raad joognaa meelihii ay sii mareen hadduu ilaha idmo waana soconnaa insha allahu tacaala
hadda waa sida xaalada deegaanadii dagaaladu ku dhaceen
jawigu caadi hadda wuu degan yahay daqiiqadihii dagaal xabadu socotay unbaa xaaladdu xamaasad leed wixii ka dambeydina jawigii horey kusoo laabatay
warar dadka deegaanka v o a ay ka heshay waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsanaa ciidanka galmudug oo weliba aad looga yaqaana deegaanada meydkooda looga soo tagay deegaankii dagaalku uu ka dhacay arrintaa ma jirtaa
taas waxaan isleeyahay ciddii aada weydiiday ayaa warkaas oo beenta kuu soo sheegtay ayay jirtaa annagu deegaankii annaga ayaa joogna haddeer kaalana hadlayna dad saraakiiloo naga dhintana annaga dadna nagama dhintee waa naga shahiidaan qof shahiidoo shahaado ilaahay ka helana ma qarino dadka la qariya waa dadka baktiya
dhaawacyo fara badan waxaa la geeyey isbitaalka degmada guraceel khasaaraha dhaawaca imisaad iigu sheegi kartaa ee dagaalkaa ka dhashay
anaga helasi ayaa naga dhaawacmay wax kale oo naga dhaawacmay ma jiraan
wararka qaarkood waxay sheegayaan in gurmad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan degmada dhuusamareeb iyo deegaanada kale dhowdhow waa sidee marka hadda xaaladdu maxaad isleedihiin dagaalku ma dagaal aad ka baqaysaan in dhinaca shabaabku idinkaga soo xoogaystaa
maya annaga awoodanada ilaahay idankiisa ayaa adu awoodanada way isku filan tahay waxaan garanaynaa idanka ilaahay inaan ka dul qaadno shacabka ay dhibaatada ku hayaan horena waan uga waramay haddana waa ka waramayaa waanan u diyaarsannahay inaan iska dhicinno nimanka qawaarijta ah haddii warkanagu waa halka annaga
khasaaro shacabka soo gaaray oo aanala wadaagi karta ma jiraan
maya wax khasaaraha shacabka soo gaara ma jiraan markii goobta lagu sheegana shacabka waa uga dignay iyaguna way noo sheegeen inay soo gaareen dadkii tuulada joogay ka baxa ayaana dhahna wayna ka baxeen wax habada iyo wax dhiba iyo midnana lama aysa kulmin wax deegaanka o dhib soo gaarana ma jiraan
ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka deegaanka iyo dagaaladu haatan ka dhaceen
qof kasta oo deegaanka jooga ama u dhashay ama ha ka maqnaada ama ha joogay waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan nimankan qawaadhigta ah oo diinta iyo dalka iyo dadka kusoo duulay intaas ayaan ugu baaqayaa qof kasta oo unaxaya deegaanka
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa maxamed sheekh maxamuud maxamed oo ka mid ah maamulka degmada ceelbuur islamarkaana haatan kuba sugnaa deegaanka dhagaxyaale oo ay maanta ka dhaceen dagaalo dhexmaray al-shabaab iyo ciidanka ahlusunna waljamaaca
haatanna dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waa kan jaamac buula jaamaco inala socotiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna qurbe ee toddobaadkan qurbo dhegeystayaal toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dareenka soomaalida qurbo joogta ah oo markii ay waxyaabo wanaag iyo xumaanba ha isugu jireen ee dhacaan dalkii iyo dibadba ay Soomaalinimadoodu kor u kacdo hase ahaatee toddobaad iyo maalmo gudahoodba la iska iloobo guulihii ama dhibaatooyinkii dhacay ee Soomaalinimada isugu keenay. Haddaba ma jiraan waxyaabo la samayn karo ama Soomaalinimadooda kor u hayn kara. Soomaalinimadu ma ahan mid deegaan iyo xaafad iyo dowlad keliya ku salaysan, ee waa asal. Barasare Jibriil Cali Maxamed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Ohio ee ku taala magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Walaal, horta dareenka wadaniyadda ama nationalistic sentimentiga waxa la yiraahdo waxaa kicin kara dhibaato dhacday oo saameynaysa dalkaas ama dadkiisa. Sida tusaale ahaan, haddii dalkaas dhul uu leeyahay lagu xadgudbo, tusaale ahaan haddii badda Soomaaliya oo kale dood la geliyo, haddii dad Soomaaliyeed ama koonfur Afrika lagu laayo ama meel kale lagu laayo, wax dhibaato ah haday dhacaan dareenkaas wuu kacayaa. Haddii wax wanaagiya dhacaan oo tusaale ahaan waxrijo geliya dadka, waxaan kasoo qaadan karnaa tusaalayaasha doorasho walba oo dalka ka dhacdo madaxtinimo, dadku aad bay u kacdo, maan waxay rajaynayaan in isbeddel wanaagsana dhici doono. Waxaan kale oo kasoo qaadi karnaa guulaha ay gaaraan dadka la doorto ama dadka orodyahanka ah ama dadka xirfadaha leh markay guul gaaraan dadka Soomaaliyeed si guud ayay u kacdoomaan.
Waa kan Barasar Jibriil Cali Maxamed oo ka hadlayo doorka aqoonyahanka.
Runtii waxa ay tahay arrin aqoonyahanku waxay tilmaamaan arrintaas, arrimahaas kacdoonka ahi ma aha kuwo iska yimaado, waa in la abuuro oo la sameeyo oo la buunbuuniyo si dadkaasi ay u lahaadaan hadaf guud oo ka baxsan maaragtay isriixriixa dhexdooda. Waxaa jira marka waxyaabo gudahooda dadka hadday ku mashquulaan oo ayaga dhexdooda iyo beelahoodii iyo qayb qaybtooda ku mashquulaan, waxay waayayaan guud ahaantii wixii ay wada lahaayeen oo dalka ahaa oo afka ahaa wax walba ahaa, iyo macno beelaya waxay ku mashquulayaan waxa hoosooda. Marka in la helo arrimahaasoo fara badan oo kari oo abuura kacdoonka noocaas ayaa loo baahayaa.
Barofesor Jibriil ayaan weydiiyey inuu tusaale naga siiyo waxyaabaha hadda ka dhacayo dalka Mareykanka ee uu ku nool yahay.
Runtii hadda xilligan la joogo, dareenka wadaniyadeed ee dalka Mareykanka ah, gaar ahaan dadka cadaanka ahi, aad ayuu u sarreeyaa. Sababtana waxa weeye, waxaa loo tilmaamay in dad ayaga ka duwan oo ama muslim ah ama madow ah ama soo galootiyihii ay dalkii qabsanayaan oo ay dambiye ka geysanayaan, wax isku duuba oo ayagii cadaanka ahaa ay isku dhinac u maraan rag iyo dumarba, oo codkooda aqlabiyadda ahaa ay banaanka usoo saaraan oo madaxweyne ayaga ka tarjumaya baahidoodii ay ku doortaan ayaa la abuuray. Arrintaasna arrin siyaasiyiintu ka shaqeeyeen oo ay sameeyeen. Mareykan keliya maaha, Yurub Ingiriiska oo kale waa asaga ka baxaya Yurub. Arrimahaas dhan waxay muujinayaan wadaniyad oo dadkii in la tusayo ayagii inay is aroorsadaan oo ayagii ay isleeyihiin oo ayagii ay wax ka dhexeeyaan oo dadka kale ay iska jiraan, qaab noocaas ahaa loogu abuuray wadamadan galbeedka ah hadda. Laakiin ta Soomaalidu hadda way ka yara duwan tahay oo waxay ku salaysan tahay inta badan guulo dad gaaray oo loo dabaaldegayo ama loo riyaaqayay waxba.
Shariif Xaaji Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada, khaasatan magaalada Edmonton oo ka mid a magaalooyinka dhalinyarada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta ah lagu dilo. Waxa uu tilmaamayaa sida dareenka Soomaalida uu noqdo marka ay dhacdooyinka qaar dhacaan.
Waa runta oo dareenka maxaa la yidhahdaa lablakaca ah Soomaalidu ay ku dhaqaaqdo haddii ay dhacdooyin dhacaan ha wanaagsanaadaan dhacdooyinka, sida tusaale ahaan qof Soomaaliyeed oo meel loo doortay, qof Soomaaliyeed oo bilad sharaf ku guuleystay, qof Soomaaliyeed oo gaaray heer wanaagsan iyo wax lamid a hadda ugu farxaan, iyagoo taasi la macno ay tahay in maqaamka dadka Soomaalidu uu meel wanaagsan geynayo qofka. Marka waxaad arkaysaa isla markiiba iyadoo dadkii ay ku dhaqaaqayaan falal tusaaya shucuurtooda. Labaad waa markay dhibaatooyin dhacaan, qof baa la dilay, qof baa dhibaato gaartay, qof baa maxaa la yiraahdaa la xiray, qof baa la masaafuriyay, taasna waxaa bilowda inay dadka Soomaalidu reaction ka bixiyaan oo jawaab ka bixiyaan. Marka waxaan la wadaagnaa inta badan meelaha kale oo Soomaalidu ay ku tagtay maxaa la yiraahdaa safaradan qaxootiga iyo wixii la soo noqdaba oo qurbayaasha kale ka mid ah. Marka way dhacdaa inta badan, waana aragnaa markuu qof dhinto iyo markuu dhibaato gaarto iyo markuu qof meel wanaagsan gaaraba.
Waxa aan Shariif weydiiyey cidda iskale mas-uuliyadda in la hayo dareenka wanaagsan ee dadka mararka qaarkood ku dhasho ee Soomaalinimada ah.
sababaha keena safaaradaha in dalalka aan laga furto oo xiriirka caalamiga adduunka ugu salaysan yahay in xafiisyo dowladeed ama xafiisyo umadeed ay ka furnaadaan wadamaha qaarkood waxaa kamid ah in la helo xafiis matala waxyaabaha dadkaasi saameynta ku yeelan kara wanaag iyo xumaanba. Marka la-aanta xafiisyada noocaas ah ama haykalada noocaas oo kamid ahaa haykaladii soomaaliyeed ee burburay waxay sabab u noqotay in ay iska dhacaan waxyaabo markaasi lagu baraarugo dan kadibna aanan jirin qof gool owner ahoo mas-uuliyaddii meesha kasii wada. Safaaradaha ama xafiisyada qunsuliyadaha waxay noqon lahaayeen kuwa hawshaasi sii agaasima, isla markaasina dadkii ay kala xiriiraan dhibaatooyinkii dhacay ama waxyaabihii wanaagoo dhacay sidii kor loogu qaadi lahaa. Sidoo kale waxaa dhacda in aanan jirin wax nidaamsan oo qorsho ah oo u degsan xafiisyada dowladeed ee meesha ka furnaan lahaa. Tusaale ahaan, haddii marka Soomaalidu ay aan yeelan lahayn ama sib u yeelan lahayn inay jiraan xafiisyadaasi.
Shariif Xaaji Maxamed waxa uu ila wadaagay inay jiraan dad iyagu iskood isu abaabulay oo isku dayayay inay buuxiyaan doorkii dowladda balse aan awood u lahayn. Waxa aan weydiiyey sida ay u kala horeeyaan in ay hawshaasi mas-uuliyadda u kala qaataan.
Runtii ma sinnaan karaan dadku meelaha ay kula joogaan xataa waxaa kala duwan awooddooda ama kabaasitigooda. Waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood oo dadku ay ku yaryihiin inay ka tayo wanaagsan yihiin halka meelaha qaarkood dadku ay ku badan yihiin. Laga yaabaa inay ku aysan sidaa ugu tayo wanaagsanayn mararka qaarkood. Mararka qaarkoodna ay dhacdaa inay sidaas oo kale vice versa ay u kala duwan yihiin meesha ay dadku ku badan yihiin. Marka runtii lama dhihi karo waa habka ugu sahlan ee waxluga looga qaban karo ama mas-uuliyadda ay kula ridan karaan dadku waa taas. Laakiin arrinta meesha muhiimka ah ee u banaan runtii dowladda ayaa hadda waxay tahay in ay arrintaasi ay wax ka qabato oo ay bilowdo. Waan dareemaynaa in ay jirto baahiyo badan oo ahamiyado badan kale tan. Laakiin ugu yaraan haddii aysan jirin tamartii wax looga qaban lahaa xafiisyo safaaradeed iyo wax lamid ah inay jiri karto qab iqaab la isugu duwo maxaa la yidhaahdaa ururada iyo shucuubta degan meelahaas sidii ay u bilaabi lahaayeen inay noqdaan dad cod keliya leh oo meel wax ka wada arka ama meel laga hago agu yaraan howlahoodii ku salaysan todobacnimadaas.
xubinteenii qurba ee toddobaadkan oo dhegeystayaal kusoo qaadanay dareenka wanaagsan ee ku dhasha qurba joogta marka ay waxyaabaha qaarkood ka dhacaan meelaha ay ku nool yihiin ama sadalkii hooyaba. dareenkaas sidee ayuu u dhashaa? maxaase lagu hayn karaa in uu sii jiro? waa dhegeyntaasan iyo kulantadeenna dambana ismaqal dambe oo xiisa leh.
waagaag dhegeystayaal, jaamac buule jaamac aad buu mahadsan yahay inala socodsiinayay barnaamijkii qurbe. markana aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno waa codka fanaanada nimco dareen dhegeysta haboon.
kasi booli iyo codka fanaanada aan madareen ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeeda ka imanaysa v o a tan ay kulanta daba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The Trump administration is threatening again to suspend CNN reporter Jim Acosta's White House press credentials. AP Washington correspondent Sagar Magani reports.